Hostem DVTV je Jan Freidinger z hnutí Greenpeace, které krom jiného vede kampaň za omezení jednorázových plastů. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste naposledy použil igelitku?
Myslím si, že o víkendu.
Měl jste přitom pocity viny?
Neměl, protože tu igelitku jsem použil už asi po 50. Podle toho také vypadá, ale stále dobře slouží.
Každopádně britský potapič zachytil u indonéského ostrova Bali obrovské množství plastů, tedy v moři. Existuje reálná hrozba, že v oceánech už brzy bude plavat víc plastů než ryb?
No, ta hrozba dokonce spočítána, že do roku 2050, pokud ten trend se nezmění, produkce plastů a toho odnosu plastu do oceánu, tak bude v těch oceánech více plastu než ryb. Takže jako je to vědecky podložené, že se to může stát, pokud nezměníme naše chování.
V jakém časovém horizontu?
Do roku 2050.
A kolik plastů právě teď plave v oceánech a v mořích?
Každoročně do oceánu se dostane něco mezi 8 až 12 miliony tun plastů. A samozřejmě ta koncentrace těch plastů, a jsou tam různé typy plastů, různých velikostí, se liší podle oblastí v tom oceánu, ale obecně se dá říct, že na každý metr krychlový a vody v oceánu můžeme počítat několik desítek až stovek plastových částic.
Jak se tam dostávají?
Těch zdrojů je několik. Většina těch plastů se do oceánu dostává z pobřeží. Asi 80% plastů se do oceánu dostává z pobřeží. A to buď ve formě těch velkých plastů, většinou jsou to nějaké obaly, jednorázové plasty, které používáme, když jíme jídlo z fast foodu, pijeme vodu nebo jiné tekutiny z plastových lahví a podobně. A zároveň se do toho oceánu dostávají takové plastové mikročástice, které se tam dostávají například z kosmetiky. A ještě donedávna se masivně používaly plastové mikročástice v různých prostředcích, které taky ty peelingové gely, zubní pasty, kde byly takové ty třpitivé mikroplastové částečka podobně. No a to se přímo, a pokud jste to použila, smila za sebe, a tak skrze čistění odpadních vod a řeky se to dostává přímo do oceánu. Ale to není jediný zdroj těch mikroplastů tady z pevniny. A dalším možným zdrojem je třeba syntetické oblečení. Pokud berete syntetické oblečení, zase uvolňují se s tím oděrem, se z toho uvolňují takové mikroplastová vlákenka, které se dostávají do toho vodního prostředí.
A které částice jsou těmi největšími znečišťovateli?
Tak ono se to bere jako celek. Jo. To není, že by nějaká částice znečišťovala víc než jiná. To plastové znečištění se v podstatě se na ně nahlíží jako celek, které má různý aspekty v různých fázích toho, protože ty velké části plastové v těch oceánech také se rozpadají daleko rychleji než na pevnině. Stávají se z nich ty mikroplastové částečky. Jo. A v každé té fázi mají jiný vliv na ten život v tom moři.
A v kterých částech světa nejvíc těch mikroplastů plastů tady vzniká?
Takhle, ty mikroplasty jsou rozprostřeny napříč všemi oceány. V podstatě všude, i v těch nejvíce odlehlých místech se našly plastové nebo mikroplastové částečky. Díky mořským proudům putují na obrovské vzdálenosti, podobně jako jiné typy znečištění. Samozřejmě největší koncentrace obvykle bývá u velkých aglomeracích, velkých měst, kde se těch odpadů do toho moře dostává nejvíce. A pokud se ptáte na nějaké geografické členění, tak samozřejmě jsou to oblasti, kde nějaký odpadový management je horší a je to především jihovýchodní Asie, země jako Indonésie, Filipíny, Vietnam a podobně.
Co přesně tedy plasty v mořích a oceánech způsobují?
Tady bych to rozdělil. Pokud se podíváme na ty velké plasty, tak možná diváci viděli záběry, ty drastické záběry, kdy se různí mořští živočichové zapletou do zbytků plastových sítí nebo nějakých velkých plastových kusů a následně se udusí a zemřou, nebo ptáci pozřou ty velké plastové části, protože si je spletou si třeba víčko od pedláhve s přirozenou potravou a zahynou, protože si vlastně jako ucpou ten trávící trakt. Jo. To jsou ty velké plastové částečky, ale potom se ty plasty rozpadávají na ty takzvané mikroplasty a ještě pak menší částečky nanoplasty. A tyto mikroplasty si ty vodní organismy pletou vlastně se svou přirozenou potravou. A na těch mikroplastech se udělá takový film, většinou z řas, takže dokonce je zdokumentováno, že ryby například cíleně vyhledávají ty mikroplastové částečky jako svoji potravu, protože si to prostě pletou s nějakým zooplanktonem nebo fytoplanktonem a pozřouje. Jo. A tam samozřejmě ty zdokumentované dopady se také mají celou šíři vlastně. Jo. A zaprvé opět jim to zacpává ten trávící trakt, mohou pomaleji růst, v té velké konkurenci se stávají snadněji kořistí nějakých dravých predátorů a podobně. Ale to není jediný ten efekt. Ty plastové částečky bohužel mají ještě jednu velmi jako špatnou vlastnost, a to, že dokážou z toho vodního prostředí nasávat většinu toxických a nebezpečných látek, které opět do toho vodního prostředí dopravil člověk. Jo. Takže oni vlastně jako houba nasávají různé endokrinní disruptory, toxické látky, jako jsou ftaláty, DDT, polychlorované bifenyly, bisfenol a podobně, které se pak mohou uvolňovat a dostávat do těla těch organismů. Jo. A ještě horší je to s těmi plastovými nanočástečkami, které jsou ještě menší, a ty dokážou prostupovat, protože ty mikroplastové částečky, což jsou částečky menší než 5 mm, v podstatě velmi rychle projdou trávícím traktem a té ryby třeba nebo nějakého jiného organismu. Ale ty nanočástečky dokážou prostupovat i skrze buněčnou stěnu a v podstatě jako přímo se dostávat do těla těch organismů a nadále předávat třeba ty toxické látky. Takže těch jako zdokumentovaných nebezpečných dopadů těch toho plastového znečištění celá řada. Ještě bych zmínil jeden velmi zajímavý typ, a to je, že na ty plastové částečky, ale i na ty velké plastové části, se mohou uchytávat různé patogenní organismy od bakterií, ale jsou zdokumentované případy i například leguánů, kteří na těch plastových částech dokážou v podstatě putovat tím oceánem do oblastí, kam by se za normálních okolností vůbec nedostali. A pokud jde o nějaké invazivní druhy, ty mohou napáchat skutečně velké škody ekonomické.
Jak je to s vlivem těchto látek na naše, tedy lidské zdraví?
A myslíte těch mikroplastových částeček?
Ano.
To není ještě úplně zdokumentováno. Jo. Například vědci v Chentu, v univerzitě v Chentu, spočítali, že milovníci mořských plodů, především teda mušlí, protože ty mušle jíte celé i v podstatě s obsahem těch jejich střev, takže ta koncentrace těch mikroplastových částeček je tam větší, protože ve střevech je samozřejmě největší, takže snědí až 11 000 těchto mikroplastových částeček ročně. Ale zatím není zdokumentováno, že by to mělo nějaký jako drastický dopad na lidské zdraví, protože poměrně rychle projdou tím trávícím traktem. Jo. Tam se udává, že pouhé 1% z těch plastových částic nějakým způsobem naše tělo vstřebá, ten zbytek velmi rychle projde tím trávícím traktem, takže zatím neexistují nějaké relevantní studie, které by to dokazovaly, ale ty obavy, že ty plasty a to znečištění, které obsahují, může negativně působit na lidský organismus, tady je.
A jakým způsobem to tady negativně působí na organismus těch ostatních živočichů, pokud je něco takového prokázáno?
Ano, to už jsem, myslím, částečně popisoval. Tak zaprvé jim to může zacpávat i střeva a hrozně poškozovat ten trávicí trakt, pokud jde o nějaké ty větší kousky. A může docházet k přenosu těch nebezpečných látek na ty mořské organismy, které pak mohou narušovat například reprodukční systém, imunitní systém, vývoj a chování těch ryb. Těch dopadů je skutečně zdokumentovaná celá řada.
Nejsou ale tedy plasty ve srovnání s jinými odpady přeci jen méně nebezpečné?
To si netroufám takto posoudit, protože oni jsou to v podstatě spojité nádoby. A řada těch plastů obsahuje nebezpečné látky sama o sobě. Jo. A ať už jsou to například ty ftaláty, o kterých tady jsem hovořil před chvilkou, což jsou látky, které se používají na změkčování PVC plastů, ale ty plasty obsahují celou řadu dalších nebezpečných látek od různých stabilizátorů po zpomalovače hoření. To jsou látky, které jsou toxické, nebezpečné, dokážou se akumulovat v tom životním prostředí. Takže ono je to tak trošku propojené. Oni to obsahují sami o sobě a zároveň to dokážou v podstatě nasávat z toho vodního prostředí. Takže
to spíše pak, když to srovnáme například se znečištěním ovzduší, tak jak si se to zdá jako méně přímo život ohrožující?
No, život ohrožující nás tady v Praze, samozřejmě ty plasty, tak to srovnání, to se vlastně nedá srovnat. Ano, nás více ohrožuje znečištění ovzduší než plasty v oceánech. To je pravda, ale když se podíváme jako v globálu, jak obrovské a všude přítomné to plastové znečištění je. To se netýká totiž jenom oceánu. A dělali se studie, kdy se zkoumaly plasty nebo ty plastové mikročástice v pitné vodě, skoro ve všech vzorcích se našly. Ty plastové částice najdete v pivu, najdete je v medu, a dokonce v Paříži zkoumali spad těch plastových mikročástic a na Paříž a zjistili, že ročně tam spadne až 2 tuny těch plastových mikročástic, takže ty plasty jsou všude kolem nás. Není ještě jako přesně zdokumentováno, co to s námi bude dělat, ale ta všude přítomnost je skutečně jako odstrašující.
Když jste před chvílí mluvil o té pražské perspektivě, tak jak se na tom zamoření plasty podílí Česká republika?
To jsem, myslím, už popsal, pokud hovoříme o tom vlivu na ty oceány. Jo. I tady z České republiky se pomocí těch cest, které jsem naznačil, už z té kosmetiky,
mě spíš zajímá ten podíl, řekněme, v té celkové statistice.
Tak to nevím. To se těžko vyčísluje, ten podíl, jo, protože kvantifikovat množství těch plastových částic, které ať už třeba odělím z pneumatik, což je jeden zdroj, nebo z toho oblečení z kosmetiky se dostane z České republiky do oceánu, v podstatě nemožné.
Existuje způsob, jak plasty z moří a oceánů dostat?
Já se obávám, že zatím neexistuje. Tady asi budeme muset spoléhat na přírodu, že si s tím ve výhledu nějakých desítek let dokáže poradit. Jo. Teď už jsou zdokumentovány nějaké ojedinělé případy, že existují organismy, ať už různé bakterie nebo červy, které dokážou určité typy plastu nějakým způsobem rozkládat. Ale ten přísun těch plastů je tak jako obrovský a tak rychlý, to tempo je jako neuvěřitelné, že vyčistit ty oceány je v podstatě nemožné. Ať už od těch velkých plastových částic, protože to je jako nemožné. Teoreticky to možné, je to velmi nákladné. Jo. V Americe vypočítali, že by je vyčištění, ale od těch velkých plastových částic, které většinou se vyskytují v těch horních sloupcích toho oceánu, protože tyto plastové znečištění je od sedimentu až po povrch. Jo. Takže by je to stálo nějakých 500 miliard dolarů ročně, aby vyčistili pouhé 1% severního Atlantiku, jo. Pardon, severního Pacifiku. Jo. Takže když si to přepočítáte, tak jsou to obrovské sumy a furt se ještě nebavíme o tom, jak eliminovat ty plastové mikročástice, protože ty v podstatě jsou velké, jako ten zooplankton a fytoplankton, a pokud byste chtěli nějakým způsobem filtrovat, tak byste odebrali a veškerý tento plankton z toho oceánu, což jako odfiltrovat to je v podstatě nemožné, a pokud byste to dělali, tak byste odebrali v podstatě ten základní stavební kámen potravního řetězce v oceánech.
Nakolik je efektivní a úspěšná recyklace?
A tady je třeba říct, že recyklace je pouze jedním z dílčích řešení. Recyklace určitě není lék tady na tu plastovou krizi. Jo. A samozřejmě recyklovat bychom měli. Je to něco jako, když nasedeme do auta, tak bychom se automaticky měli zapnout pás. Stejně bychom měli nakládat s každým odpadem, snažit se ho recyklovat. Ale stejně jako ten pás vám nezaručí, že při nějaké nehodě se vám nic nestane, tak podobné je to s tou recyklací. Ta recyklace pouze zmírňuje ty dopady. A bylo stanoveno nebo vypočítáno, že lidstvo vyrobilo od 50. let, kdy se plasty začaly nějak jakoby masivně využívat, vyrobilo asi 8,3 miliardy tun plastů. Z toho 6,3 miliardy skončilo jako odpad. Jo. Ale z toho pouhých 9% se recyklovalo. A to ještě musíme mít jako v paměti, že recyklace neznamená, že je to nějaký nekonečný cyklus. Obvykle se ten předmět nebo ten plast recykluje jednou, dvakrát a pak stejně skončí jako odpad. Jo. A
je to nevyhnutelné?
No, nevyhnutelné to není. Samozřejmě existují recepty, jak tomu předcházet, ale to řešení je velmi složité. Není to jako v jiných environmentálních problémech, kdy řešení známe, jenom je těžké ho jakoby prosadit. Třeba změna klimatu, víme, že za to mohou skleníkové plyny, máme obnovitelné zdroje energie, víme, že se dají stará klasická fosilní paliva nahradit. Ale tady u těch plastů je to výrazně složitější, protože zaprvé to vyžaduje určitou změnu našeho chování. My jsme si zvykli, že plast je vlastně jako jednoduché řešení na celou řadu věcí. 40% plastů, které se používají, jsou obalové materiály, které se použijí pouze jednou. Jo. Pro nás je to snadné, jednoduché, ale už trošku zapomínáme na ty dopady. Takže za prvé to vyžaduje změnu našeho chování. Za druhé to vyžaduje jako velké množství nových invence, výzkumu, vývoje, protože nahrazovat ty plasty, které jsme jako takhle masivně začali používat, není jednoduché a ne ke všemu existují jakoby lepší alternativy. Jo. A ať už se podíváte na třeba bioplasty, které jsou do značné míry také trošku problematické, papír a podobně. Jo. A ten, to základní řešení spočívá v tom omezit tu spotřebu těch plastů a snažit se je, pokud už je používáme, aby se používali co nejvícekrát. Jo.
A jak si v tomto ohledu stojí česká společnost ve srovnání třeba se západoevropskými státy?
Já si myslím, že je to víceméně podobné. Jo. Česko se velmi často chlubí vysokou mírou recyklace plastu, která sahá až k nějakým 70%. Jo. Ale tam se zase musíme uvědomit, že to jsou ty plasty, které my hodíme do toho žlutého kontejneru. To, že z toho žlutého kontejneru se recykluje zhruba třetina těch jako nejsnadněji recyklovatelných plastů a nejlukrativnější, jo. Jsou to pedlahve, nějaké duté plasty, klínky, čedé folie, ale ten zbytek většinou skončí taky na skládce. No a jak už jsem říkal předtím, když se to recykluje, tak obvykle jednou, maximálně dvakrát a pak se z toho stejně stává ten odpad. Takže tady si myslím, že máme ještě jako obrovskou rezervu jak v té recyklaci, tak primárně v tom předcházet tomu, aby ten plastový odpad, ale jakýkoliv jiný odpad v podstatě vznikal.
V tom případě se ptám, jestli byste například plastové tašky nebo jiné plastové produkty zakázal, kdyby to bylo ve vaší moci?
Ano, já si myslím, že ty plastové produkty, které jsou nezbytné a existují k ním nějaké šetrnější alternativy, ať už možnost tu věc dělat jinak, například pokud máte PET flašku, tak je na snadě, že si můžete koupit nebo pořídit láhev, která, ale může být klidně plastová, ale použijte ji ne jednou, ale třeba 100x, 50x stačí možná, a brčka a další věc, v podstatě všechno, co používáte jednou, vy to v té tice máte minutu, koupíte si ve fast foodu jídlo a ten plastový obal po 5 minutách vyhodíte a stane se z něho odpad. Tomu lze předcházet, můžete si vzít například svoji nádobu a je řada míst, kde vám vlastní nádoby i to jídlo dají. Jo. Takže těch možností je celá řada. Jde o to si ten problém uvědomit, mít k tomu nějakou vůli a samozřejmě to, ta politická řešení jsou nutná. A asi už víte, že od 1. ledna se zakázaly jednorázové odnosové tašky v maloobchodu a myslím si, že určitá omezení budou následovat, protože Evropská unie sama připravila několik dokumentů, ať už je to takový celý balíček legislativy oběhového hospodářství nebo novou plastovou strategii, kde se ukazuje, že bez nějakých politických řešení, ať už jsou to zákazy, anebo naopak pobídky, snížení například daně na recyklované výrobky nebo určité bonusy pro ty, kteří to dělají udržitelně a naopak nějaké malusy pro ty, kteří to dělají neudržitelně, že to je řešení, které bude třeba zavést.
Říká Jan Freindinger z hnutí Greenpeace. Děkuji vám za návštěvu.
Taky děkuji.